5.
Šetno. Stipriču. U ovom trenutku. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču. Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šetno.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Je 11:05, dobar dan vam želimo, ime Dijana Ivanov-Kadić, a vi slušate talasanje prvog programa Radio Beograd. U talasanju jedno od pitanja, čemu služi zvanje doktor nauka? Da li je pomama za diplomama i doktoratima nastala zbog stvarne potrebe tržišta, zato što nudi najuticajnije mesta i veću zaradu, ili je reč o novoj modi, posjedovanju titule? Kako na ta pitanja odgovara akademska javnost? A i jedno od pitanja, kako se etički problem i pitanje pretvorilo u političko i političarenje. O tome ću danas razgovarati s mojim gostima, profesorom Ratkom Božovićem, sociologom kulture. Tu je i dr. Neven Cvjetićanin iz Instituta društvenih nauka, Anđela Milivojević, novinar Centra za istraživačko novinarstvo Srbije, a telefonom ćemo uključiti i profesora Marka Pavlovića sa Pravnog fakulteta u Kragujevcu. Još jednom želim vam dobar dan i ostanite uz talasanje. 11 je časova i 10 minuta. Na početku ovog sata najavila sam da razgovaramo o tome čemu služi zvanje doktor nauka i odakle tolika pomama za diplomama i doktorantima. Doktoratima. Moji gosti profesor Ratko Božović, sociolog kulture, doktor Neven Cvjetićanin, Institut društvenih nauka, Anđela Milivojević, novinar Centra za istraživačko novinarstvo. Dobar dan i hvala što ste došli. Evo, je posebno hvala. Ne pamtim koliko sam brojeva telefona okrenula, zvala. Ljudi nisu želeli da dođu, mislim na akademsku javnost. Možemo i o tome kasnije, zašto neki ne žele da govore na ovu temu. Ali, Anđela, ja bih krenula ovaj razgovor s pitanjem upućenim tebi. Zašto si počela da se baviš ovim pitanjem?
Dobar dan svima. Dakle, ideja je nastala početkom ove godine kada smo prosto razmišljali o tome da, eto, u javnosti postoji mnogo tema i priča oko toga kako, eto, mnogo imamo diploma i sa privatnih i državnih fakulteta koje odjednom postaju toliko dostupne svima. I postoji ta ideja da mnogo diploma nije stečeno na pravi način, ali u suštini u medijima nismo nalazili nikakav konkretan dokaz za to. Jer jedno je da opšta javnost ima ideju o tome kako privatni univerziteti nisu u redu, ali drugo je da se zapravo dokaže da to nešto nije u redu. I onda smo prosto razmišljali kako to može da se dokaže i odlučili smo da prosto, ajde da vidimo kako izgleda jedan doktorat bilo kog od političara, pa da vidimo da li tu postoji neki način da vidimo šta se tu dešava.
Ajde da budemo konkretni, da li si stavila nekoliko imena zajedno,
naravno,
sa svojim,
da,
kolegama?
Da, naravno. Mi smo stavili spisak, razmišljali smo o tome, hajde da prvo pokušamo da analiziramo diplome svih, na primer, vodećih političara. I onda smo prosto krenuli da vidimo ko je poslednji, na primer, stekao neku visoku diplomu i došli smo na ideju da pokušamo od gospodina Nebojše Stefanovića, pošto je on najskorije doktorirao prošle godine. I onda smo shvatili da mi kao novinari u suštini nismo kompetentni, niti imamo pravo da komentarišemo, niti da analiziramo bilo čiji doktorski rad.
Naravno.
Jer prosto ono što mi možemo da radimo jeste da pišemo tekstove o tome da li je nešto okej ili ne, ali uz analizu ljudi koji prosto dolaze iz sveta akademske zajednice i koji mogu da stave svoje ime i prezime na nešto što je, da li je plagijat, nije plagijat, da li je dobro, da li nije dobro, da li ispunjava kriterijume, da li ne ispunjava. Tako da je ono što su novinari u ovoj situaciji uradili jeste da prosto poslali smo zahtev za pristup informacijama od javnog značaja na nekoliko adresa i na...
Pre svega povereniku, tako?
Zahtevi se šalju institucijama koje posjeduju te dokumenta, dakle Megatrend ili bilo koji drugi univerzitet kojem smo mi poslali zahtev za pristup informacijama od javnog značaja, u kome smo i napisali da prosto mi želimo da vidimo master radove, doktorske radove javnih ličnosti koje su kod njih stekle određeni stepen znanja.
I oni su vam izašli u susret odmah.
Da.
Verujem. Pitala sam, jer se spominjalo u jednom trenutku ime gospodina Šabića, znači on nije morao da reaguje, dobili ste...
U slučaju Megatrend univerziteta nije morao da reaguje, sad ne bi sad detaljisala u slučaju ovih drugih, pošto su još uvek ti procesi u toku.
Niti ovde
ali,
važno
da.
Konkretno ime, važno je u mom pitanju upućenom tebi koja je bila ideja i da li je neko stajao iza, jer sad možemo da čujemo da ko zna ko stoji iza cele priče, da je ovo urušavanje, napad na vladu, na policiju i tako dalje.
Naravno, meni je jako žao što se cela tema politizuje u tom kontekstu, jer prosto ovo kad smo mi počeli da radimo o ovome, ja mislim da je vlada još uvijek nije bila konstituisana. To je bilo prosto početkom marta smo mi krenuli uopšte da razmišljamo o toj temi. I Megatrend kada je odgovorio na zahtjev za pristup informacijama, to je bilo u martu mesecu i naravno posle toga kolege koje su radile analizu iz Londona, one su je pisale dok su trajale sve ove poplave i naravno da bi nije bilo umesno da se bilo šta od toga objavljuje dok je tako ozbiljna situacija u Srbiji, tako da je prosto nekako splet okolnosti došlo da to dođe sad. Meni je jako žao što je...
Ne osjećaš se izmanipulisano?
Pa ja se naravno ne osjećam, a nadam se da će političari odgovoriti na ovo na ozbiljan način. Čini da se nećemo baviti tim teorijama zavere i tome kako, eto, ja imam neku ideju da rušim bilo koju vladu, jer prosto to nije moj posao, to je posao političara.
Profesore.
Dakle, reću vam, ja se ispred svog imena ne pojavljam sad, već podavno. Jedino kad iz zvaničnih razloga na univerzitetu treba potpisati nešto gde se traži titula, to dozvoljavam i to je napisano tamo u onome što je na neki način oštampano, je li tako? Inače, da vam kažem, pitao sam se zašto se ne potpisujem, u javnim tekstovima, u knjigama, nema mene kao doktora. Izgleda da je to jedna potreba otklona prema toj opštoj pojavi, opštem mestu u našem javnom životu i onome što je titulomanija. Ovdje je zavladana velika titulomanija. Ovdje od silnih titula i silnih predstavljanja ili onoga što je zvanje ili što je status u javnom životu i politici i institucijama, nekde čini mi se da se više ne vidi ličnost, da se ne vidi čovjek.
Prema ko su tome, ti ljudi koji toliko jure titule?
Ja mislim da ljudi na univerzitetu moraju imati te titule, prosto ne mogu napredovati. To je logično. Drugo, ljudi koji su u institutima moraju imati to jer ne mogu napredovati. To je sastavni deo institucije u kojoj oni opstaju. Ljudi izvan toga su u nešto drugačijoj situaciji. Recimo, ljudi iz politike, po mom mišljenju, uvijek su za mene sa čudnim ambicijama da budu istovremeno i naučnici i političari, jer to se pomalo isključuje. Isključuje se prosto u trenutku kad nastaje rad koji se zove doktorat. Prosto čini mi se da čovjek ne može biti istovremeno na dva mjesta. To je zakon fizike. Dakle, fizika je u pitanju. Ne, dakle, dobra namjera. Ne možete biti istovremeno ovog trenutka još na jednom mjestu, recimo na televiziji ili recimo u Kragujevcu, prosto vi ste sada ovdje. Međutim, ovdje imamo jednu nesreću da je sve moguće. E kad je sve moguće, suštinski stanovišta vrednovanja, stanovišta razumevanja, stanovišta uspostavljanja lestvice vrednosti, ništa nije moguće. Eto, tome se radi. Tako da je titulomanija ostalo nešto što je ovdje sve prisutno u jednom, ja bih rekao, opsegu koji nije naročito normalan. Ja mislim da se ta titulomanija pojavlja sa mnoštvom tih institucija, univerziteta, privatnih univerziteta i tako dalje.
Pa znači da je omogućeno da se lako stigne do titule?
Ne, pazite da vam kažem. Ja to nisam proučavao, ja to ne znam. Ja znam da mnoge titule, bar po onome kako ih ja vidim uz neke osobe koje ne postoje kao ličnosti u nauci ili znanju ili saznanju, ne vidim kao nešto prirodno. Ja to vidim kao nešto pridodato što deluje kao kontradikcija na adjekto. Prema tome, razume se, ovo je već jedna mala predrasuda. Morao bi to da znam. Ja imam otklon prema tome da budem istovremeno na dva mjesta, imam otklon prema tome da ne uradim nešto što je nauka ili što je naučni izazov ili zadatak posvećeno. Znate, ja ne znam ni jednog doktora koji je na mom fakultetu doktorirao koji je radio tezu ispod 5 godina. Znate, kad neko doktorira za 2 godine od mastera, od magistrature i tako dalje, ja se pitam koji je ovo Hegel među nama.
Izgleda da imamo puno Hegela. E sad, gospodine Cvjetićanin, da se zadržimo još malo na tom pitanju. Mislim da jeste važno ko to želi da dođe do titule, jer očigledno da nije teško stići po ovome što se dešava, što vidimo sada, o čemu se govori u javnosti. Po nekim podacima iz Zavoda za statistiku Srbije, po ovome što je rekao profesor Božović, vi u jednom tekstu kažete da postoje ljudi koji su počeli da se ukrašavaju titulama kao starlete šljokicama.
Hajde ovako, što bi se reklo, od samog početka je uvijek najbolje krenuti. Najpre postavljanje problema kao u matematici, jer ako ne postavimo problem pravilno, nećemo moći da ga rešimo. Pod broj 1 treba napomenuti da u ovoj zemlji ima sasvim dovoljno korektnih naučnika, profesora, čije su doktorske disertacije nesporne, da ne bi došli do efekta, što se kaže u onoj narodnoj poslovici, da sa prljavom vodom izbacimo iz kolevke i malo dete, pa sad odjednom da sve postane sporno. Kako kod mene na matičnom institutu na kojem ja radim, na Institutu društvenih nauka, na Fakultetu političkih nauka sa kojeg dolazi profesor gdje sam ja doktorirao, na Filozofskom fakultetu gdje sam ja stekao moju prvu diplomu, ima dosta naučnika koji su potpuno korektni, koji pošteno rade svoj posao i jedan kontraefekat ili možda kolateralna šteta sve ove situacije da se svaka diploma, svaki doktorat, svaka naučna titula dovede u pitanje. Dakle, mi to ne smemo da dozvolimo. Pod broj 1, ovo je jedna tema koja je akademska, koja se tiče akademske zajednice i o toj temi čini mi se nije dozvoljeno ili nije primjereno raspravljati, ja bih rekao, na jedan hipersenzitivan način ili tabloidni način, pa sada da se svako bavi problemom doktorata od, ne znam, ljudi koji možda deluju područje javnosti koji na to imaju pravo ako se radi o istraživačkom novinarstvu, ali i do ljudi koji nikad nisu bili u akademskim okvirima. Mi na prvom mjestu treba da zaštitimo akademiju, odnosno akademski svijet, akademsku zajednicu, sve naučnike koji korektno rade svoj posao. Dakle, kao kad se pronađe fudbaler ili sportista koji je uzeo doping, da kažemo da to ne rade svi sportisti, a čak i taj koji je pod optužbom da dopustimo dovoljno mogućnosti stručnim telima da to zaista utvrde. To pod broj 1. Pod broj 2. U svo uvažavanje potrebe da se preispita titula raznih ljudi. Ja sam sam bio i u parlamentu i sam se bavim naukom. Moja doktorska disertacija ima 400 strana, radio sam kod profesora koji su kolege profesora Božovića, čini mi se da imam 1200 fusnota u toj doktorskoj disertaciji, ali nikad to nisam stavljao u neki prvi plan, jer nisam bitan niti ja kao ličnost, niti bilo ko drugi. Čini mi se da se možda tu krenulo jednom metodom da se gađaju ličnosti. Što to znači? U redu je da se pažnja skreće na jedan društveni problem, koji je u ovom momentu akademski problem, ali ono što može da ostavi utisak da se ide ad hominem, što bi rekli stari Latini, protiv čovjeka ili protiv, ne znam, jedne politike ili čega.
E, možete ovdje da zastanete. Da li ima samo kratak odgovor?
Izvinite, samo ovo da dovršim. Uh-huh. Izvinite, ovo je vama bitno. Mnogo je bolje da se ukazuje na sistemski problem. Znači, mi imamo sistemski problem kredibiliteta doktorskih studija. To se ne tiče ovog ili onog čovjeka, ovog ili onog političara ili ovog ili onog naučnika. Znači, mi imamo problem da naše doktorske studije uskoro za 5-6 godina neće biti kredibilne u svijetu, jer neće imati niti dovoljno predavača, niti dovoljno povezanosti sa međunarodnim okolnostima, niti dovoljno saradnje između instituta i fakulteta. Dakle, meni je mnogo bliže da govorim sistemski, a ne sada da mi idemo, kažemo, imamo spisak 10 ljudi koje ćemo da gađamo ovako ili onako, mada je naravno i to legitimno ako kazujemo na jedan društveni problem. Dakle, mi trebamo da se bavimo sistemom prosvete i da gledamo kako ćemo da ga poboljšamo, jer ove velike teme, znate kako je, to mi kao recimo kada u policiji hvatate kriminalce pa gledate da neku krupnu ribu razotkrijete, a sve ono što je sistem i što su mreže ostavite negde netaknutim. Dakle, mi moramo da se posvetimo našem sistemu prosveti. Ja sam napisao u tom članku da je fenomen da mi imamo porast dosta doktorskih titula, ali to je sistemski problem, a ne sad problem koji ćemo mi iz akademske zajednice u političku javnost i onda da raspravljamo o tome 5 mjeseci, da to bude još jedna afera kako došla, tako otišla, bez nekih konkretnih posljedica.
Anđela?
Ja se slažem da ovo definitivno treba da bude povod za rešavanje sistemskog problema i to i jeste poenta. Ono što, međutim, s druge strane, za novinare, naravno, je interesantno, jeste to da prosto akademska javnost ponekad je previše oprezna. I od afere Indeks, koja traje već evo nekoliko godina i koliko smo mi čuli, postoji mogućnost da sljedeće godine taj predmet krivični bude proglašen zastarelim. Mi vidimo da očigledno neke institucije i neki nadležni organi nisu u stanju da se pozabave unutar sebe na dobar način. I onda smo nekako mislili da hajde malo da im pomognemo i da pokažemo konkretan problem i da kažemo ovaj konkretan problem je samo jedan od niza konkretnih problema unutar sistema koji očigledno ne može sam sebe da kontroliše. Jer ovo se svodi na to da univerziteti su ti koji garantuju te diplome i univerziteti su ti jedini koji mogu da kažu ovaj doktorat je doktorat iza koga mi stojimo. A univerziteti to ne rade do sada, koliko smo mi videli.
I prosto, opet je sad prepušteno da univerziteti
naravno,
to provere.
Naravno, i ovo novinari mogu da urade samo toliko da nešto stave u javnost. A ono što posle toga dolazi jeste upravo to da državne institucije pokažu svoju na neki način odgovornost i pokažu svoju snagu na taj način što neće da se pozabave sad samo ovim konkretnim primjerom, nego će da se prosto zapitaju, hajde da vidimo kako to da u poslednjih 5 godina imamo mnogo više doktoranata nego prethodnih 10 godina zajedno. Tako da je to definitivno poziv za sistemski problem, apsolutno ne za bilo kakav linč ili manhunt protiv jedne osobe, jer tu ništa ne dobijamo i to apsolutno nije tako.
Ali čak i ta osoba da nije dozvoljavao i ovaj sadašnji i prethodni sistem, ne bi mogla da dođe bilo koja osoba u situaciju da dolazi do doktorata koji može biti vrlo sumnjiv.
Da, pa znate kako, meni je jako žao što ja prosto poznajem dosta kolega koje su se eto tako jako trudile na svojim studijama da steknu od osnovnih do ovih doktorskih, steknu određena znanja i mi svi dok smo studirali, svi mi znamo kako to funkcioniše kada imate nekog ko je poprilično, dakle, tako kažem, u zaštiti određenih ljudi. I onda vi vidite to, na osnovnim studijama vidite kako neki studenti iz političkih partija, na primjer, jako dobro prolaze na nekim fakultetima.
To zavisi od partije koja je u tom trenutku na vlasti.
Ne, ja mislim da to generalno, dok sam ja studirala, to je prosto tako bilo i to je poprilično bilo jasno. I onda prosto jedna je stvar da mi kao studenti se tu nešto bunimo i onda se ništa ne desi. I onda mi očekujemo od univerziteta i fakulteta da malo stanu na neku našu stranu, da kažu dobro, ove stvari se dešavaju, ali ajde da ih malo rešimo. Ali prosto kada se dođe do ovakvog nekog slučaja, mislim da je jako bitno da akademska javnost sada iskoristi situaciju i da se pozabavi sistemom, kao što smo već čuli. Dakle,
ja sam
ne
rekla
konkretnim
malo pre
slučajem.
Da je bilo teško dovesti ljude u studio, iako je sve ideja, samo ne da se bavimo tabloidnim novinarstvom i to talasanje nikada nije ni radilo. Ali rekoh, neće ljudi da govore o tome. Baš oni koji pripadaju akademskoj javnosti,
nadam,
čast izuzecima, da li si ti taj problem imala?
Pa, naravno. Naravno da prosto ti problemi oko izlaska u javnost su jedan vid problema, ali ako akademska javnost bude imala snage da se ovim pozabavi unutar sebe, makar mi u javnosti ništa od toga ne videli, meni je to odlično. Jer ako će se rešiti ovaj problem, makar unutar institucija i makar mi ne videli to u smislu evo skinut ćemo sve diplome ili takve neke stvari koje apsolutno nisu poziv, jer ovo nije poziv za to, to je odlična stvar. Ali prosto ja se nadam da unutar institucije, unutar konferencije univerziteta postoji sada već tema za razgovor, jer ja nisam sigurna kada je poslednji put konferencija univerziteta na ozbiljan način dovodila u pitanje bilo koju diplomu koja je stečena i način na koji su akreditovani univerziteti. Univerziteti su tokom prošle godine prolazili kroz proces reakreditacije, što znači da su morali da ponovo potvrde svoje osnovne master i doktorske studije. I naše institucije su stale iza te reakreditacije.
A onda mi imamo ministra Verbića koji kaže čak 10% svih doktorskih radova na našim univerzitetima se mogu smatrati plagijatima po standardima kakvi se primenjuju u Evropi. Mislim, nije baš jasno, ali da. Izvinjavam se, sada imamo profesora Marka Pavlovića, ti si spomenula i aferu Indeks, on je profesor na Kragujevačkom fakultetu, uključivao se u naš program povodom afere Indeks, a danas može i jednim drugim povodom. Bio je oklevetan za plagijat, ali je i prijavio plagijat. Profesore, dobar dan.
Da.
Pa, da li je rešene neke od ovih slučajeva?
Ako dozvolite samo da...
Izvolite.
Da se uključim u razgovor ovaj.
Kako ne?
Pokrenuli ste sijaset pitanja, ali ja bih uhvatio 2-3. Jedno je pitanje akademske javnosti. Da li će akademska javnost iskoristiti ovaj slučaj da načelno rešava pitanje plagijata kojih ima u većoj količini i to u zavisnosti od toga kako se plagijat shvati. Moje iskustvo govori, a ja sam prošao sve instance, konkretno jureći jedan plagijat, a s druge strane tražeći zaštitu od klevete da sam plagirao udžbenik i nisam dobio zaštitu kao napadani od suda, nisam u akademskoj javnosti uspeo da pokrenem pitanje plagijata. Dakle, što se akademske javnosti tiče, najbolji primjer je megatrenda. Da li neko misli da će profesor Mića Jovanović pokrenuti pitanje ovog sada aktualizovanog doktorata? Ja mislim da neće. S druge strane, ono što naša javnost prećutkuje ili se ne zna, akademska javnost naročito, a to je da je plagijat krivično delo. Krivično delo iz člana 178 krivičnog zakonika, u kome stoji ko pod svojim imenom u celini ili delimično objavi tuđe autorsko delo, kaznit će se novčanom kaznom ili zatvorom do 3 godine. E sad možemo postaviti pitanje. Da li je neko suđen za ovo krivično delo?
Evo, imate li vi podatke? Ja nisam pronašla te podatke.
Nije niko. Ja sam pokrenuo, ja sam podneo krivičnu prijavu, a potom i preuzeo gonjenje da se sudi za to krivično delo jednoj osobi. I to osobi koja ima plagijat koji je finansiran od države. Zamislite taj paradoks, pošto je deo projekta. I naravno, niko nije reagovao.
Koliko ta priča dugo traje?
Ta priča traje 3-4 godine.
I
ništa, zataškano je.
Isto kao i afera Indeks.
Afera Indeks će biti zataškana 2006. kada, po mojim informacijama,
2016. mislite?
Da, počelo 2016. kada, po mojim informacijama, krivična dela mita biće prekvalifikovana u zloupotrebu službenog položaja i onda će sve to zastariti. 2016. dakle, čekamo kraj. A u stvari to i ne može da se reši, jer ovo je 2014. Ako bi to išlo na apelaciju, pa se vratilo, to nema šanse, mislim, može se proglasiti zastarelost afere Indeks.
Ajde da vas pitam i kao stručnjaka, šta bi zapravo trebalo da se dešava s fakultetom za koji se dokaže da je izdavao lažnu diplomu?
Pa Katanac. To bi trebalo se desiti. A inače, ako dozvolite, samo da kažem, kao pravni istoričar, pošto sam tražio neku analogiju sa situacijom u kojoj se mi nalazimo, jedina analogija koja mi je pala na pamet, možda to i objašnjava to štancovanje diploma, svih, pa i doktorskih, je 1750. godina, to su podaci iz Francuske, koje objavljuje Alexis de Tocqueville, čuveni, u knjizi Stari režim i revolucija, u kome stoji da se kupuju položaji. I kaže, buržuji, čim steknu neki novac, oni kupe, recimo, sudijski položaj. A onda, da bi se proširilo tržište, onda se otvaraju nova radna mesta. I tako ide kupovina.
Dobro, mi imamo i u silnim razvijenim zemljama gde je takođe praksa, nismo mi tu jedini, da se najviši državni zvaničnici zapošljavaju tako što su prethodno morali da završe prestižne fakultete, Eton, Cambridge, Berkeley i slično.
Prvo zaposle državni postanu veliki, visoki državni zvaničnici, a onda završavaju fakultete. Malo je redosled promenjen.
Da. I imam jedno još pitanje za kraj ovog razgovora. Zbog čega ste odlučili, ja kažem, nekoliko puta već neće ljudi da govore. Zašto ste vi želeli da govorite?
Da pokušam da budem kraći. Možda kao hrišćanin, u Bibliji ima na jednom mestu, Bog kaže, nemojte mešati pravednika s nespravednikom.
Dobro ste rekli. Hvala najljepše. Bio je to profesor Marko Pavlović, profesor sa Kragujevačkog fakulteta. 11:33 i profesor je, mislim, otvorio pitanja na koja bi volen da prokomentarišete, no pre toga samo reklame i nastavljamo razgovor.
Eko. Dragi penzioneri, u Roda supermarketima i marketima, kao i Mercator hipermarketima, vaše penzije i u utorak 10. juna, kao i svake srede, više vrede. Očekuje vas 10% popusta na svaku kupovinu uz penzioni ček ili članstvo u klubu Senior. Iskoristite popuste.
Tehnomanija, specijalna ponuda, LCD TV 15 inča 9999, LED TV 32 inča 19999, tablet 7 inča 4999, veš mašina 800 obrtaja 19999, klima 12ica 20999. I to nije sve, čekamo vas, vaša Tehnomanija.
Pomozimo Srbiji. Humanitarni koncert muzičke produkcije RTS-a. Najveće zvezde narodne muzike. Miroslav Ilić, Ana Bekuta, Šaban Šaulić, Snežana Đurišić, Marinko Rokvić, Jelena Tomašević, Čeda Marković, Vera Matović, Mira Vasiljević, Ogrlica od Bisera, Keti Selimova i Đorđe Želčeski, Žarko Dančuo, Izvorinka Milošević, Radiša Urošević, Gordana Stojićević, Raša Pavlović, Slobodanka Stojiljković, Gordana Lazarević, Ekstra Nena, Dragica Radosavljević-Cakana, Slavko Banjac, Jasna Počijašević, Merima Njegomir, Ljubiša Pavković. Uz Narodni orkestar pod upravom Vladimira Panovića i Narodni ansambl solista RTS-a pod upravom Siniše Vićentijevića. 11. jun 2014. u Sava centru u 20 sati. PGP RTS vam sa ponosom predstavlja novi CD Olivera Mandića. Ono što ti nisam rekao. Vremena daj mi da te prebolim. U prodaji. Dođi kad prestane da te volim. Dođite da muzikom pokrenemo život. Simfonijski orkestar RTS-a uz svetski poznate domaće umetnike. Stefan Milenković, Aleksandar Serdar i Bojan Suđić. 10. jun, Sava centar u 20 časova.
Eko. 11 časova 36 minuta, profesor Ratko Božović, sociolog kulture, dr. Neven Cvitićanin iz Instituta društvenih nauka, Anđela Milivojević, novinar Centra za istraživačko novinarstvo Srbije, su moji gosti. Profesore Božoviću, vi ste nekoliko puta govorili o tome da s ovakvim sistemom obrazovanja zapravo urušavamo Srbiju. Istu tu rečenicu čula sam i od gospodina Cvjetićanina.
Sam bih dodao ne samo obrazovanje, nego ovim sistemom koji je krovna institucija koja ne postoji ovdje kao raison d'etre jedne racionalne politike. Ali ostavimo za trenutak. Dakle, nije reč samo o partikularnoj priči koja se tiče obrazovanja, nego se tiče celine. Jer na ovom primjeru smo vidjeli šta sve može da se dogodi ako neko nešto primeti. Zamislite vi kakva je kritička javnost u kojoj ne smeš nešto da primetiš ili ne smeš nešto da vidiš i ne smeš nešto da čuješ.
Očekajte, se akademska javnost uplašila jedan deo?
Ne, mislim...
Ili nema gde da
ti kažem. Ja se pitam koliko je akademska javnost i postojeća javnost ili kritička javnost. Ovdje ne postoji kritička javnost. Kad postoji kritička javnost, sve bi izgledalo drugačije. Sve to ne bi moglo i moralo da bude. Ali ovdje se pominje neki pravednik iz ovih svetih knjiga i ja hoću odmah da vam kažem, ja pravednik nisam. Mi ovdje moramo govoriti o moralu. Ovdje je problem morala nekakva naša odrednica ove naše priče, jer ostaje pitanje koliko je ovdje prisutan moral u tome kad hoćemo da zgrabimo ono što nam ne pripada, što je na neki način preuzeto, što je na neki način plagirano i tako dalje. Tako da je to sad već moralno pitanje, dakle etičko pitanje, razume se i estetsko pitanje, jer to je izgubljena mera. Izgubljena mera, to je već estetika. A ovdje imamo i ovo što je konačno jedan grabež, jedno sebično opstajanje po svaku cenu da se preuzme sve, da se ima za sebe sve u stilu ja pa ja i tako dalje. To je već druga priča. Ali kad sam rekao ja nisam pravednik, verujte, evo dok smo ovdje sedeli, ja se malo prisjećao svojih grehova i oni su mnogobrojni, moram da vam kažem. Oni su mnogobrojni, prosto to je tako. Ja sam također ne mnogo doktorata fabrikovao, iako, evo sad da vam kažem, na smeru za kulturu, politiku, sociologiju kulture, teoriju kulture, najviše studenata bilo prisutno, čak ponekad više nego na svim smerovima zajedno. 10 smerova i jedan koji dominira. Ali je najmanje studenata došlo do doktorata. Dakle, mogu sad da vam kažem, tako je to bilo. Ja sam na neki način ljude koji su mogli da stignu do magistrature podržavao u toj ambiciji da stignu do magistrature, a kad su htjeli doktorat, ja sam rekao, znaš šta, ja ne mogu to da pratim, odnosno ja sam bio u stvari na neki način onaj koji nije bio otvoren do kraja i nije bio iskren do kraja i sporan sa stanovišta morala. Ja nisam rekao ti to ne možeš, nego ja ne mogu to da pratim. Dakle, vidite, to već imate jednu sentimentalističku liniju, jednu malograđansku liniju. Ja se sjećam čovjeka koji je bio na dužnosti u Parizu, radio doktorat i ja mu ga vraćam 3 puta. Ja kažem, čoveče, ti imaš izvore, imaš najbolju građu na svetu u Parizu. Zašto ne pođeš? Kaže, nemam vremena. Ja vidim da on hoće doktorat da bi postao ambasador ili da je imao neko važno mesto u međunarodnim organizacijama i slične stvari. Znate, mislim, i vidite čovjeka koga gotovo hoćete psihički da ubijete. Znate, to su neke ljudske situacije. Ljudske situacije. Ja ga zadržavam prosto jer ne mogu protiv sebe, ne mogu protiv svih uverenja. Znam da je na izvoru, a ne približava se izvoru. Neće da ga zapahne izvor, odnosno građa koju može iskoristiti, jer on ima neke druge razloge i tako. Tako da je to priča, da vam kažem, priča je vrlo delikatna. I reću vam jedan put se desio plagijat u odnosu na moju knjigu. I to, zamislite kakav je to bio neumesan plagijat. 3 univerzitetska profesora i jedan građanin u stvari plagirao i napravio knjigu. Pazite, od mene je uzeo samo 50 strana, pritom ne navodeći ni knjigu iz koje je uzeo. Onda je došao moj student koji je jednostavno lako pronašao da je to plagijat, jer studenti znaju šta pišu njihovi profesori. I onda sam ja njemu rekao, ovo su moji grehovi, ovo su neke ljudske situacije. Ja sam rekao, nemojte to objavljivati. Znate, uplašio sam se da je on moralan ličnost, da će se ubiti. Evo, da vam kažem vrlo pošteno. Ja kažem, pa dobro, između tog da je on plagijator i da je čovjek koji će se zbog toga ubiti ako ima. Ja kažem, nemojte kolega, nemojte. I onda je nastalo jedno čupanje tog teksta, čupanje teksta u tom smislu da sam ja tražio da malo smanji tenziju, da smanji tu kritičku opciju, da smanji dokumentaciju. Pazite, ja učestvujem dakle i sam u tome da se ne obznani čitava stvar.
Zato što ste vjerovatno polazili od sebe.
Da vam kažem, posle toga bio sam u Dubrovniku i Rudi Supek, koga ti znaš odlično, Rudi Supek je meni rekao, znaš li ti, Ratko, da će on da kaže da si ti to sve organizovao. Pazite, a ja sam imao ovu ljudsku dilemu i na kraju se pokazalo da je Supek bio u pravu. U NIN-u se pojavi notica da ja iz svoje beogradske laboratorije aranžiram napad na njega. Možete misliti kako to izgleda na nekom ljudskom planu. Vidite, znači, ja sam krivac, ja sam kriv, ja nisam pravednik, ja nisam moralno u odnosu na te stvari, ja sam bio u odnosu na to sentimentalan. A ja mislim, kad su u pitanju vrednosti, kad je u pitanju nauka, nema sentimentalnosti. Nema, prosto u pitanju istina ili vrednosti.
Ukoliko mi dozvolite, nadovezao bi se na ovo što je rekao uvaženi profesor, on je govorio o moralu, a onda je došlo do toga da u nauci nema sentimentalnosti, jer nauka je jedan precizan sistem. Znači, mi pre ili kasnije moramo doći do reči sistem, i to na neki način, rekao bih, možda infantilan. Znate, mi smo ponekad infantilni i onda se bacamo na taj sistem tolikim kritikama da od tolike doze kritičnosti ne možete konkretnu akciju da sprovedete. To je ono marksističko, kritika svega postojećeg. Yes. Ona figura, kritikujete, a ništa ne radite. Znači, mi nešto očigledno mora da uradimo. I meni se čini da je u čitavoj ovoj situaciji najbolje jedno solomonsko rješenje. Koje je to solomonsko rješenje? Hajde da se setimo tih velikih ljudi koji su pomerali prosvetu i pismenost u Srbiji. Od Dositeja Obradovića preko Vuka Karadžića, Skerlića, Slobodana Jovanovića i tako dalje. Svaka od tih ličnosti je imala u sebi sa jedne strane jednu dozu beskompromisnosti, da želi da nešto pomeri u sistemu prosvete, pismenosti, nauke i tako dalje, ali u drugom smislu jednu notu kompromisnosti, jer su znali da to ne mogu da izvrše kao neki biblijski pravednici u sukobu sa čitavim svetom, jer će to biti jedna uludo bačena žrtva. Dakle, mi znamo da je Vuk Karadžić sarađivao sa knjazom Milošem kako bi po Srbiji...
Ovde, izvinjavam se, ali ko ovde s kime može da sarađuje? Ko su
kako?
Ti ljudi koji će nešto... Mi koliko dana pričamo o lažnim diplomama i spominjemo imena, pa se taj broj imena povećava. Niko od njih nije našao da se vratim na ovaj moral, da izađe i da kaže nešto.
Evo ovako, znači...
Jel bi trebalo, da li biste vi da vas ja prozovem za plagijat, ne kao ja, kao ja, nego kao vaš kolega ili akademska javnost, da li biste vi odreagovali i nešto uradili?
Znate kako, to je svakako stvari pojedinaca koji imaju različite i prava i mogućnost interesa se brane od različitih napada. Međutim, to je mnogo više, opet se vraćam na to bazično, kad je nastajao sistem prosvete, da bi se jedan sistem izgradio, treba mnogo strpljenja, treba mnogo takta, treba mnogo veštine. Znate šta, nije lako kuću izgraditi, a kamoli jedan sistem izgraditi, pa čak i ako je nakrivo nasađen, da se to ispravi. I konačno, moj zaključak je da nama i u sljedećim godinama, kao što i u prethodnim, dosta toga zavisi kakvi će timovi biti okupljeni, recimo, kako u ministarstvu, i to opet otvoreno mora da kažem. Znači, mi imamo nekih ohrabrujućih rješenja. Čini mi se da je jedan dosta sposoban državni sekretar imenovan u to ministarstvo, ali imamo i neka druga koja nisu takva. Dakle, mi stalno imamo kod nas borbu, reklo bi se, dana i noći, i mi ne možemo tu borbu dobiti ukoliko onako ustanemo od stola nervozno i kažemo sve je to gotovo, ma tu je samo mulj, ma tu je samo blato, ma tu se ništa ne isplati ni raditi ni tako dalje.
A posle svega što nam se sada dešava, ministarstvo je reklo da nije nadležno, onda etički komitet, svaki univerzitet ima, on bi trebalo time da se bavi. Evo, čuli smo profesora iz Kragujevca, ja mislim da si Anđela i ti dobila takve odgovore. Profesor iz Kragujevca kaže, mislim, šta može jedino da se uradi, to je da se stavi katanac. Mislim, koji je izlaz iz ove situacije? Jedno mora da se raščisti. Anđela, hoćeš ti?
Pa, ono što smo mi kao novinari pokušali jeste da objasnimo javnosti kakav je sistem, kako funkcioniše, i mislim da je to jedan od indikativnih faktora o tome u kakvom je stanju.
To je upravo što govore gospodin Cvitić.
Da, u kakvom je stanju sistem, jer eto, sistem je, ima pred sobom konkretan problem i treba na neki način da ga reši. Mi smo kontaktirali ministarstvo obrazovanja i oni su nam rekli da oni u ovoj situaciji nemaju nikakvu nadležnost, da inspekcije ministarstva nemaju mogućnost da se bave plagijatima, problematičnim diplomama, da to nije nešto čime se oni bave. Jedini koji mogu da pokrenu pitanje autorskih prava jesu sami autori koji su navedeni u tekstovima, sad je to na njima, a to je opet privatna tužba, odnosno privatan proces, tako da je sistem na neki način pokazuje po meni da sad za sad ne zna baš kako da reši ovaj problem. Ja se nadam da će to možda ipak da se reši tako da imamo neke odjeke i imamo neku odgovornost, jer ili s druge strane, ne mislim da treba sada da se stavlja katanac, kako kaže kolega, ili da se bilo kakav univerzitet ili institucija, tako kažem, linčuje zbog jednog konkretnog primjera, jer to nije u redu, jer ne mora da znači da su svi studenti Megatrend univerziteta plagirali svoju diplomu zbog jednog slučaja, ali s druge strane očekujemo da Megatrend univerzitet kao odgovorna institucija pokaže tu svoju ozbiljnost na taj način što će zapravo da kaže šta je šta.
Meni je zanimljivo što koga, znači, ugod čovjek da se obrati adresu, ispostavi se da nije nadležan. Evo, i načelnik Republičke prosvetne inspekcije, negdje mi se učinilo da bi možda oni mogli. Dakle, načelnik Velimir Tomušić kaže da odeljenje za inspekcijski nadzor u visokom obrazovanju također nije nadležno za utvrđivanje postojanja plagijata.
Tako je, da, to su i nam odgovorili. Savet za nauku također je rekao da to nije njihov posao, da oni se ne bave tim konkretnim slučajevima ili pojedinačnim slučajevima, tako da ja sam poprilično uverena da je to stvar univerziteta i to je meni u redu, i koliko sam shvatila na mnogim i svetskim univerzitetima je tako postavljen sistem, da je univerzitet taj koji odgovara za diplome koje daje, i nadam se da će univerziteti koji daju te diplome biti dovoljno odgovorni da kao što su stekli akreditaciju da izdaju doktorski master diplome, na taj način biti i odgovorni prema javnosti, a što se tiče toga kome su i na koji način izdali te diplome. Tako da je meni potpuno u redu ukoliko je to sistem u stanju da iznese, ali vidjet ćemo da li je u stanju.
Znači, očekuješ da mi dobijemo neki konkretan odgovor od Megatrend?
Pa, prosto, ja se nadam da će Megatrend na neki način pokazati uzbiljnost, jer to stvarno jeste veliki univerzitet. To veliki broj studenata tamo i studira i studirao i dobio je diplome. I mislim da je prema njima, pre svega, odgovoran taj univerzitet da prosto pokaže tu ozbiljnost. Jer mnogi ljudi su se zaposlili u državnoj upravi na osnovu tih diploma. Mnogi ljudi danas rade na osnovu tih diploma. Prosto, ja ne želim da verujem da su svi oni sada dovedeni u pitanje zbog jednog konkretnog slučaja. I na tom koncu tog razmišljenja mislim da je Megatrend, iako je profesor Jovanović rekao da oni ne nameravaju da proveravaju doktorsku diplomu, da će ipak u jednom trenutku napraviti neki taj iskorak prema ovaj, toj zajednici koja očekuje od njih da kažu pa dobro, mi nismo išli na neku smešnu školu koja nema veze sa tim, nego prosto jedan veliki univerzitet koji školuje jako veliki broj studenata.
Da, proveravali su, ako se ne varam, i tvoje snimke, pa su rekli da nisi autentične snimala.
Tako je,
strane.
Da, to je posebna priča, da, je posebna oko načina priča. Koji pokušavaju da ospore.
Ako dozvolite, samo kratko da kažem, mi učestvujemo u jednoj uzaludnoj priči. Mislim, o naša priča je uzaludna priča, kao neka moja knjiga iz 93. godine, znate, mislim. Kad je karavan naselja prolazio, a mi leuckali malo, to je sve bila uzaludna. I ovo je uzaludna priča. Daniela, shvatite, ovdje je problem istine i problem slobode. Mi nemamo ni jedno ni drugo. Ni jedno ni drugo mi nemamo. Kad je teza doktorska, da bi znali i slušalci, ako ima slušalaca uopšte i ako hoće da se time bave.
Naravno da ima.
Ako nisu slušalci kao oni kod Olje Bečković koji se javljaju po nalogu iz raznih gradova, znate, sa naučenim pitanjem. Razumite, to smo sinoć videli.
Nemamo
slušalce, ali moram reći da glavni čovjek, ključni čovjek u onome što je teza jeste mentor. On je taj koji na neki način ima identitet naučnika, preuzima odgovornost i odgovoran je za ono što podržava. Da vam kažem pošteno, možda sam i tu kriv. Evo, ja sad svoju krivicu stavljam ovdje u javno polje. Kad se meni pojavi neka ličnost u koju ja verujem kao mentor, ja potpisujem. Potpisujem jer znam da on neće raditi protiv sebe i znam da neće raditi protiv logike, neće raditi protiv nauke i nemam ja tu šta da budem u dilemi. I mislim da se tu nisam ni prevario, uzgled bude rečeno. E sad, ova čitava priča je prosto izgubila se već u prevodu, u političkom prevodu. Ona se već izgubila. Prema tome, da vam kažem vrlo pošteno, nemojmo se zabanjavati previše, bit će onako kako se o tome u politici odluči. Jer ovo politička determinacija svakog našeg kutka i svakog našeg damara i svakog našeg svakodnevlja. Prema tome, od ovoga nema ništa. Tačka.
Hoćete da kažete da je totalno uzaludno čak i ako nastavimo da postavljamo pitanje i
pritiskamo? Nemojte, pazite, postavljate pitanje, to je vaše, vi ne postavite ako ne postavljate pitanja, vas nema ako ne postavljate pitanja, ali ja vam kažem...
A može i da vas nema ako postavljate teška pitanja.
Ja očekujem odgovor jer znam od koga dolazi. Evo, već smo imali reakciju koja govori o tome kako se to vidi i kako se to razume. Prema tome, sa najvišeg mesta. To nije neko malo provincijsko mesto, nego sa najvišeg mesta. Nesporazum
totalni. Ali ima još jedna stvar koju je profesor rekao da se izgubilo u prevodu. I taj prevod ne mora samo nužno da bude politički. Taj prevod može da bude kakofonija glasova i mi stalno to imamo. Ajde da ne ostanemo samo kod ove teme parcijalne koje sad da. Zabavlja narod 2-3 nedelje. Pa sada ljudi na buljaku čitaju...
Sve se žele, samo nikog da ne zabavljamo danas.
Znači, mi imamo metodološku grešku, da što god se desi kod nas, imamo 100 glasova koje kažu jedan ovo, jedan ono i u našem društvu je sve sporno. Znate šta, ne samo ovo. Mnoge druge stvari su sporne i nama je, nažalost, Novak Đoković, koji je jučer igrao finale, jedina tačka nacionalnog konsenzusa. Vi uzmete 10 ljudi, pitate ih šta misle o državi, granicama, politici prema zapadu, politici prema istoku, tako dalje, i od tih 10 ljudi dobijete 13 odgovora. Jedno društvo je neodrživo ukoliko nastavi tako da se ponaša. Dakle, naš problem je da smanjimo ton. Možda nam je to temperament, neki balkanski, južnijački, nazovite ga kako god hoćemo, da uvek imamo ton maksimalno podešen na najvišu frekvenciju.
A ko da smanji da ćemo... to? Koja je to grupacija?
Ako dozvoriš, samo upadicu.
Znate kako? Ja sam bio u inostranstvu na postdoktorskim studijama i putao sam po Evropi. Zašto su ti sistemi uspešni? Zašto je naš neuspešan? Zato što tamo postoje snafi. O određenom pitanju izjašnjava se određeni esnaf, recimo esnaf grafičkih radnika, ima neki problem u Nemačkoj, u Britaniji i tako dalje. Oni rešavaju svoj problem. Mi treba tu da uspostavimo esnafsku stručnost i esnafsku kompetenciju. Dakle, da se stvari rešavaju unutar esnafa, jer mi veoma često, pa opšte mesto da kod nas svako želi da bude selektor fudbalske reprezentacije i penzioneri u parku i predsjednik republike i tako dalje i tako dalje. Dakle, da vratimo stvari tamo gde su ljudi koji žive od toga, koji su pozvani da tu nešto urade.
A šta ćemo sa ovima kojima smo posvetili najviše pažnje? Koji lažiraju i rade to što rade.
Evo, ako dozvoliš, Nevene, samo da kažem.
Negde stavljamo u ruke da oni sutra nas, odnosno državu, odnosno našu decu vode. Da, Nevene. Ili ne?
Znate kako, što se tiče vođenja, vođenje je i tako jedna stručan deo. Znači, šta je politika? Zašto mi retko imamo državnike? Ajde, ako hoćete, da otvorimo i tu temu.
Ne, imamo još minut.
Evo ga. Zato što kod nas svako misli da može da bude državnik. Svako misli da može radi ovo ili ono. I moj zaključak je, ljudi, usmerite se u jednu stvar i tu stvar radite dobro. Nemojte da radite 5 stvari i nemojte da kritikujete sve živo, znači budite malo strpljivi i malim koracima pomerajte stvari, kao što kaže u Kini, ko želi da pređe put od 1000 milja mora da učini prvi mali korak, a mi bi odmah taj put od 1000 milja i mislim da su tu
uzgled,
svi naši problemi.
Sve se dešava u velikom nevremenu, da ne kažem poplavi, pošto je sad to aktualno. Mislim, nema ništa od toga, Nevena, o tome se radi, što je kontekst, čitavi socijalni kontekst, politički kontekst je problematičan, o tome se radi. Ja znam da se samo tihi čuju i da je potrebno da se čujemo i da imamo argumente i da s argumentima nastupimo i s dobrom voljom i moralom i vrednostima i tako dalje. Međutim, od toga nema ništa. Tu je problem. Tu je problem. Problem nije samo obrazovanja ili jednog fakulteta, ili univerziteta, ili jedne teze, nego problem je strukturalni, problem je suštinski.
Ali on se ne može rešiti preko noći, to slažem se s problemom. Ako je problem strukturalni, kako ga mi možemo rešiti do srede?
Ali da li se može problem rešiti i tako, da se vratim na sam početak emisije, a vi recite da ili ne. Ako etičko pitanje pretvorite u zaista ultrapolitičko, što se evo dešava.
Mi moramo sva pitanja da pretvaramo u stručna pitanja, ni u etička, ni u politička.
Mi znamo što moramo, ali to ne radimo. Anđela, da li se ovo pretvorilo u političko pitanje, koja stranka stoji iza CINS-a?
Očigledno da jedini argumenti protiv ovoga koje smo do sada čuli jesu bili to da je to neka ultra velika politička zavera, što ja apsolutno povrgavam, jer je CINS ozbiljna i veoma kredibilna institucija u smislu medija koja radi po najvišim mogućim standardima
novinarski. Mislim da nisi mogla ni da kažeš drugačije, ali ako bismo gledali u realnosti, pa sve prethodne vlasti su dobro utrle put da se sada ovo dešava što se dešava, profesore.
Ne imam šta da kažem, prosto stavljam tačku. Ovo je za tačku. Prosto ovdje ne možemo ništa. Ovdje naša priča nema nikakvog efekta. Ovdje ne postoji kritička javnost. Ne može se sa jednog mjesta političkog odlučivati o svemu što se dešava u našem životu. A ovdje se to dešava. To je nesporazum, to je entropija. To se zove entropija stanovišta reda i redosleda i civilizovanosti.
Hvala najljepše što ste bili gosti Talasanja. posebno hvala vama. Uvek je zadovoljstvo, profesore, biti u vašem društvu. Za minut i po najnovije vesti iz zemlje i sveta, a onda od 12.15 do 13 pratimo najvažnije događaje u tom trenutku. Želim vam prijetan dan.